Ну, а зараз у нас в студії знаходиться політолог Михайло Загоровський. Пане Михайле, добрий вечір.
Добрий вечір.
Ну, от справді, маємо кілька заяв з приводу того, як розвивається ситуація з навчаннями «Захід-2017», які Російська Федерація запланувала на території Білорусі. І, зокрема, маємо зустріч президента Порошенка із президентом Білорусі Лукашенком, після якої сам Лукашенко, зокрема, зробив заяву, що Білорусь залишатиметься партнером України і з її території в сторону України агресії не буде. Наскільки от при тих стосунках, які зараз є між Кремлем і Мінськом, Україна справді може розраховувати от на такі обіцянки?
Ну, перше хочеться зауважити все-таки, що позиція в Білорусі відносно до України і конфлікту в Україні є все-таки більш нейтральною і навіть, я б сказав, позитивною в нашу сторону. Тому якби ми можемо чітко розраховувати на те, що як мінімум найближчий час агресії зі сторони Білорусі все-таки не буде. Однак тут варто звернути увагу на те, чи в безпеці сама Білорусь після цих навчань. Тут також виникають численні питання.
Ну от, власне, Степан Полторак в своєму Фейсбуці якраз написав, що ці навчання, вони становлять загрозу, на його думку, як для України, так і для Європи. От що тут малося на увазі, на вашу думку?
Ну, я вважаю особисто, ну, і це думка, яка може мати підтвердження, що, наприклад, ці навчання можуть бути використані як тиск, скоріше, на північно-атлантичний блок, так як Білорусь – сусідка Польщі і прибалтійських країн. І тут ми бачимо чіткий тиск саме на НАТО. І в цьому контексті можуть початися такі внутрішні закриті торги щодо якби ситуації на Україні, тобто в Україні, на Донбасі. Якщо почнеться якесь напруження в Білорусі з участю російських військ, то, само собою, і НАТО, і Європейський Союз буде більше заклопотаний безпекою свого регіону, ніж Донбасу.
А чи є зараз, насправді, наприклад, заяви Литви, оскільки це найближча, власне, сусідка Білорусі, стосовно того, що вони засуджують, це вважають неприйнятним, або в принципі будуть застосовувати різноманітні заходи безпеки?
Ну, я хочу зауважити також для всіх, що це не перші навчання Захід, типу Захід, на спільні разом Російської Федерації та Білорусі. Попередні, якби, роки не мали ніяких підґрунтів і особливих наслідків для безпеки в регіоні.
Минулого року це теж траплялося? Тобто вони проводилися минулоріч?
Якщо я не помиляюся, 13-му році точно не проводилися.
Але з меншим масштабом.
З меншим масштабом.
Але 13-й рік, ви розумієте, це ще не рік, насправді, анексії Криму, це ще не рік окупації частини української території. І, в принципі, в 13-му році, напевно, коли вони проводились, трохи інший акцент, трохи інший контекст. Мені більше цікаво, 14-й, 15-й, 16-й, вони були чи ні? Якщо, тобто, цього річ це після 13-го вперше, да, ну не вперше там, а вчергове, то тут виникає питання, от саме безпеки, та чому насправді це сталося там, скажімо, в 13-му році, ми знаємо, до чого це зрештою призвело, так, ну, для нас, для України. І зараз це 17-й рік, в принципі, і Польща, і Литва, кожен має свої розклади політичні, в Польщі вони змінилися за цей час. Вони бачать так чи інакше, що в нас не вщухає збройний конфлікт, і тут фактично, ну, поряд, не поряд, але з їхніми кордонами відбувається це.
Ну, якщо брати ситуацію в комплексі, то ми, як я вже зауважив, повинні чітко прослідковувати тенденцію, що тут насправді чи не найбільшу загрозу якби територіальної цільності і суверенітету все-таки несе, може отримати Білорусь. Тому що я не впевнений, допустимо, і не можу стверджувати на 100%, що ці війська Російської Федерації, які будуть проводити тренування, з якихось причин, незрозумілих для нас причин, без особливих пояснень, не будуть виведені. наприклад, з території Білорусі. Тому як ми знаємо, що все-таки Лукашенко, президент Білорусі, досить довгий час відмовляє Володимиру Путіну в розміщенні військових баз на території Білорусі, і це насправді дратує російського президента і створює певну напругу в їхніх відносинах. Це вже от з 15-го року тенденція така, якби прослідковується. Тому, ну, з іншої сторони, я чув про реакцію натівських воєначальників, якби генералів, що буде, яка буде відповідь на подібний захід. Сказали, що максимум це буде 120 десантників, які будуть додатково висаджені в Прибалтиці. Це вся відповідь від НАТО на даний час.
Угу. От ви згадували про торги, про певну таку позицію Білорусі щодо українського питання і по відносинах з Росією. От все-таки, як багато експертів заявляють, якраз от така миротворча позиція Білорусі, вона якраз і сприяє тому, що вона може певний паритет утримувати і якраз щось протиставити в певних питаннях Російської Федерації. Тобто, по суті, Білорусі все-таки вигідно, щоб в Україні от залишалась така ситуація, щоб не було загострень, зокрема, із якихось інших напрямків?
Звісно, Білорусь в тому і полягає, є більш позитивне, ніж нейтральне ставлення до конфлікту на Донбасі в контексті відносин з Росією, Росія і Білорусь по цій лінії. Їм абсолютно вигідно, білорусам, щоб в Україні і на Донбасі була більш-менш відносно стійка ситуація без загострень. Інакше загострення на Донбасі може чітко вдарити по білорусько-російським відносинам.
Але з іншого боку, от якась чітка лінія підтримки з боку Білорусі щодо України, вона теж не простежується. Тому що от навіть на засіданнях Ради безпеки ООН, коли приймаються важливі резолюції, пам'ятаємо, в 2014 році, так, Білорусь була одна з 11 країн разом з Російською Федерацією, які не підтримали от якраз ці резолюції. Тобто все-таки це така двояка політика щодо України.
Ну, тут потрібно чітко розуміти, що голосування в Радбезі – це архіважливе питання, і уже тут відмовити якось російському керівництву – це просто, ну, не в силах був Олександр Лукашенко, на жаль для нас.
Ну, і це фактично все-таки міжнародний рівень, тобто Білорусь тут має одну позицію, це стосується, власне, внутрішніх кордонів, зокрема, країни. Я так думаю, що Лукашенко, принаймні, більш агресивний, коли стосується двобічних стосунків з тією самою Російською Федерацією, ніж коли ми говоримо про там масштаби ООНівські, скажімо. Там Білорусь просто притримується, скажімо, ну, от цієї позиції молодшого або середнього брата або сестри. Але тут я от бачу, простежується останнім часом, принаймні, І в Білорусі посилюється тема білоруської мови більш активно в ці, ну, в ці роки. І, власне, мені здається, Лукашенко сам заявляє дуже часто, достатньо агресивно, висловлюється на адресу, скажімо, ну, не те, що політики Путіна, але він відстоює якусь позицію в Білорусі. І насправді тут цікавий контекст стосовно от позиції України. Насправді, як ви вважаєте, як ми маємо реагувати на це, зрештою, які мають звучати заяви, а до чого треба, може, готуватися, можливо, ще раз поговорити з президентом Білорусі, чи вже достатньо того, що відбулося в Києві ближчими днями?
Одним із пунктів зустрічі президентів Порошенка та Лукашенка в Києві було посилення діяльності і співпраці в культурних і мовних питаннях. Знову ж таки, було підтверджено обмін у вивченні мов. Я знаю точно, що це в Київському національному університеті і в Ірпені, і Гомелі, якщо я не помиляюсь, також українську мову вивчати в університеті курси. Просто я можу чітко сказати одну тезу, що мовне питання може бути дуже болісним в контексті внутрішньої політики Білорусі. Тому що
болісним для самої Білорусі.
Для самої Білорусі. Тому що ми знаємо, що мовне питання, і яку роль зіграло воно на Донбасі, і яку воно відіграє роль до сих пір. В Білорусі складна ситуація з мовою. Я думаю, що недаремно Олександр Лукашенко постійно спілкується саме білоруською мовою на території Білорусі і під час виступів на зустрічах з урядами і тому подібне. Тому що що простежується чітка тенденція, що регіони центральні, які ближче до Росії, вони майже всі російськомовні. Регіони, які ближче до Західної України і Північного Полісся, вони в багато в чому навіть україномовні. Тому що я особисто з Волині, і це досить близький регіон, Брещина. Там дуже багато людей спілкуються українською мовою по граничі і в Брестській області. Білоруська, як така, вона мова, яку потрібно активно підтримувати. І тут Олександр Лукашенко абсолютно правий, що акцентує увагу на цьому. І Україні треба також активніше працювати, щоб українці в Білорусі, білорусі чувствували себе, відчували якось захищеними, відчували, що їх якось підтримують.
Ну, і це, очевидно, якраз входить в резонанс, зокрема, із російськими інтересами, про які йдеться. От знаємо, що є, наприклад, у Російської Федерації програма по розвитку російської мови. Так, вона є в Білорусі, вона там до певного часу існувала в Україні, в інших країнах. А я хотів запитати от про цю зустріч, вона планувалася між президентами все-таки як така, на якій будуть обговорюватись економічні, в першу чергу, питання, зокрема, створення дорожньої карти нової після 2012 року між Білоруссю і Україною. І, зокрема, от за економічними показниками знаємо, що в торгівлі між нашими країнами, між Україною і Білоруссю, все-таки переважає якраз імпорт, тобто ми більше купуємо у Білорусі, ніж їй продаємо. Це говорить про якусь залежність? І знову ж таки, як це впливає от на можливість нашої держави захищати свої політичні інтереси?
Потрібно відразу ж зауважити, що Білорусь – це не ключовий зовнішньоторговельний партнер України. Хоча ми за останній час майже на четверть наростили товарооборот між країнами. І зараз таки знову ж на зустрічі президентів була озвучена теза підвищити зовнішньоторговельний оборот між країнами до 5 мільярдів євро, то доларів. От я вважаю, що і було зауважено на зустрічі, що скоріше за все це буде за рахунок імпорту енергоносіїв зі сторони Білорусі з України.
І, зокрема, паливних матеріалів, які, до речі, і складають велику частину того торгівельного сальдо, про яке йдеться.
Так, саме тому, як особливо енергетика, енергоносії – це ключове питання, яке турбує як Україну, так і Білорусь.
А чому, на вашу думку, після цієї зустрічі все-таки не було відкритого спілкування з журналістами? Тому що, от не дивлячись на те, що економічні питання обговорювалися, всі все-таки чекали якихось політичних заяв і, очевидно, якихось політичних запитань. Цього не відбулося. 3 години журналісти прочекали, і після цього була дуже коротка просто відповідь. А чого злякався Лукашенко? Все-таки це стосувалося, на вашу думку, можливо, питань про Павла Шеремета, так? Якраз річницю маємо. Чи, можливо, тут якраз йшлося, от, зокрема, про питання цих самих навчань «Захід-2017», які безпосередньо, власне, українську громадськість так само цікавлять?
Я вважаю, що, скоріше за все, це так. Особливо питання політичного характеру, підтримки і непідтримки Білорусі, України і її сприяння в розвитку саме деескалації цього конфлікту, який відбувається в Україні. І також, що, особливо щодо «Захід-2017», цих військових навчань, це були би болючі питання, на які було би важко знайти хороші відповіді Олександру Лукашенку. І, скоріше за все, всі ключові питання, такі важливі політичні, двосторонні і міжнародні питання, були обговорені за закритими дверима. І, по результатах, скоріше за все, вони не досить втішні для України. Тому і було прийнято рішення як керівництвом України, так і Олександром Лукашенком не виходити на прес-конференцію.
А от керівництвом України, до речі, зазначалося, що якраз подібна ініціатива, вона виходила від білоруської сторони. А це нормально от в дипломатичних стосунках, в зустрічах такого рівня, коли, наприклад, Україна погодилась на подібні умови?
Абсолютно, так. Це, ми не можемо диктувати умови нашим партнерам, навіть якщо вони наші гості. Тому, так.
А насправді Лукашенко, наскільки мені наскільки я пам'ятаю, озвучив таку тезу стосовно гуманітарної допомоги, яка може йти від білорусів на окуповані території. Зокрема, як ви вважаєте, чи можна тут непокоїтися через те, що це буде використано Російською Федерацією задля того, щоб, власне, під цими гуманітарними вантажівками, як вони роблять це, коли йдеться про гуманітарну допомогу з території Російської Федерації, зокрема, там може провозитися, наприклад, зброя або, власне, ще щось подібне?
Я би не побоївся щодо цього, так як даний транзит буде цілком контрольований митницею і митними органами України. Тому,
тобто тут нам простіше, так, виходить?
Нам навпаки потрібно було активно опрацьовувати цю схему для того, щоб всі так звані гумконвої Російської Федерації йшли через нейтральну територію Російської Федерації.
Тобто нам так навіть буде краще, якщо навіть Росія пустить умовно свої вантажівки через Білорусь, хоча, ну, напевно, вони так не робитимуть. Хоча це питання.
Я вважаю, що не робитимуть.
Також знаємо, що власне той мінський процес, який зокрема відбувається в самому Мінську, як в нейтральній стороні, він зазвичай от і має якісь певні впливи, коли загострюється ситуація, зокрема, от із самою Білорусією. От як, зокрема, от ці навчання, чи можуть вони мати якийсь опосередкований вплив, зокрема, і на мінські результати? Тому що, наприклад, питання обміну полоненими, так, яке має в черговий раз обговорюватися, наскільки це може вплинути, зокрема, на це питання?
Ну, варто знати також, що навчання військові, вони в будь-якому разі завжди приурочені до якихось подій. Слід очікувати якоїсь дестабілізації на сході України, і саме навчання на території Білорусі можуть бути використані як козир в цих переговорах, коли розпочнеться знову черговий раунд мінських переговорів.
Я нагадаю, що у нас в студії знаходиться політолог, аналітик Української ради з міжнародних відносин Михайло Загоровський. І зараз у нас на зв'язку зі студією є заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь. Пане Михайло, добрий вечір.
Доброго вечора.
Скажіть, будь ласка, от є заява Степана Полторака, міністра оборони, який вважає, що Росія може використати військові навчання з на території Білорусі «Захід-2017» проти, зокрема, України і Європи. А на вашу думку, якої форми може набрати от така загроза?
Ну, перш за все, я хотів би нагадати, що Росія та Білорусь знаходяться у стані чи в складі спільної держави. І у 1997 році було створено спільне угруповання Збройних сил Російської Федерації та Республіки Білорусь. Так ось, оці навчання «Захід-2017», вони також проходили схожі навчання «Захід-2013», «2009», а до цього проводились інші навчання. Це фактично і навчання спільного угруповання військ, в якому Збройні сили Республіки Білорусь є першим ешелоном, а Західний військовий округ Збройних сил Російської Федерації є другим ешелоном цього угруповання. І в рамках цього навчання, як правило, відпрацьовуються сценарії, коли це угруповання єдине, фактично, воно використовується проти противника, який знаходиться, ну, умовно на Заході, хоча, наприклад, зараз аналітики західні більше все-таки схиляються до того, що це угруповання призначене більше на північний Захід, на країни Балтії, хоча, звичайно, вони можуть бути спрямовані, це угруповання може бути спрямовано і на Польщу, і, звичайно, на Україну. Єдиною проблемою для Путіна в цьому питанні є все ж таки, я впевнений в цьому, небажання Лукашенка так себе підставляти. Оскільки, уявіть собі, якщо або російські військовослужбовці, або білоруські підрозділи почнуть агресивні дії проти України, це буде геополітичною катастрофою для Білорусі, яка все ж таки намагається утриматися на такому лезі, скажімо так, і не впасти в цю прірву. З останніх зусиль, звичайно, намагається, але я думаю, що Лукашенку абсолютно невигідно допускати того, щоб Росія почала якраз діяти проти будь-якої країни, звичайно. Але ілюзій тут нема, це спільне угруповання, яке діє за наказами Москви. Це треба чітко розуміти.
Пане
Михайло, Так, в цьому плані з цього угруповання може бути загроза для будь-якої країни, яка знаходиться поруч.
А провокації можливі, от, зокрема, без участі Білорусі, на вашу думку?
Насправді, я думаю, що все ж таки оця істерія довкола Заходу 2017, вона, можливо, є одним з прийомів гібридної війни Москви проти України та Заходу, оскільки це є одною з метою цієї гібридної війни – намагатися психологічно, інформаційно-психологічно тиснути на ворога, на свого противника, на Україну та країни Заходу. І в цьому плані мені все ж таки здається, що провокації можливі, але я думаю, що вони не будуть доходити аж до якихось там таких, знаєте, за межі якогось розумної ситуації, оскільки я впевнений, що Росія не буде воювати з Заходом. Росія максимум, що може, це зробити якісь агресивні дії проти країн Балтії, Польщі, як своїх, так би мовити, васалів, як вони вважають це ментально, або проти України. Я не думаю, що у Москви чи в Кремля чи у Путіна є плани воювати реально з Францією, там, з Німеччиною чи з якимись іншими країнами НАТО.
Ну, будь-який наступ, чекайте, будь-який наступ на Литву і Польщу, це вже, в принципі, наступ на країни НАТО. Тобто це, очевидно, відразу буде сприйнято саме так, зокрема, Сполученими Штатами Америки.
Абсолютно вірно. Але в цьому і криється головна, скажімо так, гібридна задумка Путіна. І ми це вже багато разів обговорювали. Існує такий принцип «Салямі» називається, тобто, чи піде воювати Франція та Німеччина за маленький коридорчик до Калінінграду? Чи все ж таки викаже глибоке занепокоєння, буде засідання Ради безпеки ООН і все на цьому закінчиться? Я, наприклад, все ж таки схиляюся до того, що НАТО не активується, якщо буде в обмеженому, звичайному масштабі, наприклад, для того, щоб прорубити, як росіяни кажуть, люблять сказати, коридор до Калінінграду, то в цьому плані НАТО постане перед вибором або воювати, або не воювати, і це стане початком кінця НАТО. Mm-hmm. Це один з елементів операції Путіна проти НАТО. Розвалити його просто таким чином.
Пане Михайле, ви от в одному з наших ефірів на громадському радіо, саме 2 грудня, якось виказували думку, що якраз Путін може помститися Україні за ракетні навчання біля Криму, які відбувалися якраз в той час. От якраз Захід 2017 може бути одним з таких варіантів? Чи все-таки йдеться про якийсь більш слушний момент?
Я думаю, що Путін мститься нам кожен день і намагається це зробити, коли він надсилає своїх диверсантів, які вбивають наших хлопців, наприклад, на цьому тижні. Це теж помста. Це, я впевнений, що ці команди йдуть безпосередньо з Москви. Що це йдуть спеціально для того, щоб ці диверсійні групи, для того, щоб нанести нам максимальних втрат і викликати якраз дестабілізацію в українському суспільстві. Що стосується навчань, я не думаю, що це буде помстою, оскільки це все ж таки більше тиск на Захід, це тиск на НАТО. Звичайно, для України це теж привід в тому числі перевірити здатність Збройних сил на реагування на можливі, наприклад, рухи військ з території Білорусі. Це є привід для того, щоб перевірити, як наші підрозділи там можуть діяти. Можливо, я впевнений, що українські збройні сили теж будуть проводити паралельні навчання, оскільки треба розуміти, що коли одна з сторін, особливо ворогуюча сторона, проводить навчання, там активується дуже велика кількість систем, наприклад, зв'язку, розвідки, авіація і так далі. І інша сторона може відслідковувати роботу цих систем і робити висновки для себе, як би вона реагувала, якщо б це було реальне застосування військ.
А скажіть, впевнений, що на вашу думку, от українська сторона, вона готова до такого суто гіпотетичного загострення на українсько-білоруському кордоні? Ну, тому що розуміємо, що там від кордону до Києва 150 кілометрів. Це для техніки взагалі не є великою відстанню.
Звичайно, наскільки я знаю, війська готові, і більш того, якщо дивитися на заяви очільників Міністерства оборони, Збройних сил, РНБО, то це викликає в них реальне занепокоєння. я впевнений, що це відображається в тому числі і в конкретних наказах. Звичайно, це все інформація закрита, але наскільки я знаю, то здійснюються відповідні заходи, які покликані на те, щоб відреагувати на можливі плани або якісь кроки, в тому числі провокаційні, з боку Білорусі в ході цих навчань. Оскільки там, в принципі, є можливості по всьому кордону здійснити певні кроки з території Білорусі, якщо там російський спецназ і якісь інші там ВДВ, наприклад, будуть застосовуватися з території Білорусі. Я думаю, що ці сценарії відпрацьовуються.
У мене насправді два питання до вас. Перше питання. Ви сказали, що у 2009 році проводилися аналогічні навчання, 2013 рік і зараз 2017 рік, тобто простежується оцей інтервал 4 роки. Тобто, чи можна ці навчання назвати плановими? Це перше питання. Друге питання. В нас недомарковані кордони з Білорусю. Наскільки це може взагалі позначитися загалом на безпеці власне кордону?
Абсолютно вірно, ці навчання планові. Ці навчання планові, повторюсь, з 1997 року діє спільне угруповання військ. Воно має повністю встановлені нормативно-правовими документами і командування, і склад, і так далі. І, звичайно, вони проводять ці навчання просто стандартно кожного року в такому рутинному плані, просто інколи вони проводять ці більш масштабні навчання, до яких задіють в тому числі і інші компоненти, які не входять безпосередньо в це угруповання військ. Повторіть, будь ласка, друге питання.
У нас недомаркований кордон з Білорусю, власне, це питання так має вирішитися ближчим часом. Наскільки це взагалі може зараз позначатися на безпеці, щоб наші слухачі і слухачки розуміли, наскільки в нас захищений є кордон, котрий от недомаркований?
І чи не сприятиме якраз це якимось провокаціям, зокрема?
Ну, я думаю, що недаремно Лукашенко приїжджав до України. Він, я впевнений, ще раз в особистих зустрічах з керівництвом держави пообіцяв, що жодних провокацій, проблем в ході цих навчань не буде. Стосовно демаркації, ну, ми знаємо, що з росіянами демаркований кордон, не демаркований, підписані йому угоди якісь чи не підписані. Якщо їм заманеться запустити на нас танкову бригаду, вони це зроблять. Тому я думаю, що з цим проблем не буде, якщо українська армія буде готова дати відсіч і завдати шкоди, з якою вони не можуть змиритися, я маю на увазі росіян, то жодних провокацій чи наступу не буде. Тобто цей фактор кордону, я не думаю, що він є ключовим з точки зору якраз агресивних дій Росії. Особливо там, якщо згадати той же коридор до Калінінграду, який насправді, за нашим аналізом, через кілька років стане островом енергетичним на кшталт Криму. Оскільки там є зараз процеси, вони відбуваються начебто так, приховано, але насправді Калінінград буде енергетичним островом, а там знаходиться величезне угруповання військ Росії, в тому числі там і деякі стратегічні компоненти. Тобто, я думаю, що калінінградська проблема, вона буде так само, як і кримська, для Росії ставати все більш і більш такою актуальною. І в цьому плані там нема жодних проблем начебто з кордоном, але це не завадить Росії, наприклад, до жити якісь агресивні заходи.
Дякуємо, почули вас. Це був заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння та експерт з міжнародних питань Михайло Самусь на зв'язку зі студією Громадського радіо. І також нагадаю, що в студії у нас знаходився політолог та аналітик Української ради з міжнародних відносин Михайло Загоровський.